πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πανηγυρισμοί στους μεν, φουρτούνες στους δε από τη μεγάλη ανατροπή και τις αλλαγές στον αυτοδιοικητικό χάρτη που έφερε ο δεύτερος γύρος των τοπικών εκλογών. Οι εκτιμήσεις στα κομματικά επιτελεία και στα επιτελεία των υποψηφίων δίνουν και παίρνουν. Τι πήγε καλά, τι έφταξε, τι δεν πήγε καλά. Αλλά το βάρος πρέπει να πέσει στο τρομακτικό ποσοστό της αποχής που έφτασε σε δυσθεώρητα ύψη. Σχεδόν 65% στις περιφέρειες, σχεδόν 60% στις δημοτικές. Ειδικά στην Αθήνα η συμμετοχή, μην τα συζητάτε, κάτω από το 27%. Τι φταίει για όλα αυτά? Από πολιτικοποίηση, μεταπολιτική, αδιαφορία, παρέτηση από κάθε ελπίδα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί ή θέλει να δώσει λύσεις? Ό,τι και να είναι, οι απαντήσεις πρέπει να βρεθούν και να δοθούν σύντομα. Το σπιράλ λοιπόν από τη μία των αλλαγών στον αυτοδιοικητικό χάρτη και το σπιράλ του τρόμου στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη, η Μέση Ανατολή, η οποία βρίσκεται στο χείλο της Αβύσσου, όπως προειδοποιεί ο ΙΕ, ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει και ένα νέο θρίλερ τις τελευταίες ώρες, διπλωματικό αυτή τη φορά, για το αν θα ανοίξει ή δεν θα ανοίξει τελικά για λίγες ώρες έστω ένα πέρασμα στη Ράφα με στόχο να φύγουν ξένοι πίκοοι και να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια. Σε κάθε περίπτωση, οι Ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν, τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, με το δάχτυλο σκανδάλι για χρυσαία εισβολή, με τον ίδιο τον Biden να λέει ότι θα ήταν λάθος μια νέα κατοχή της Γάζας και να ζητά να ανοίξει ο δρόμος για ένα Παλαιστινιακό κράτος. Και όπως έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλ, το Ιρλανδός συγγραφέας που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1854, υπάρχουν δύο τραγωδίες στη ζωή, η μία όταν δεν εκπληρώνονται οι επιθυμίες μας και η άλλη όταν αυτές εκπληρώνονται. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 16 Οκτωβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά πάμε να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έντονη διπλωματική κινητικότητα. Να δημιουργηθεί Παλαιστινιακό κράτος, δηλώνει ο πρόεδρος Biden. Στέλνει και πάλι τον Άντωνι Μπλίνκεν για συνομιλίες στο Ισραήλ. Αύριο μεταβαίνει στην περιοχή και ο Γερμανός Καγκελάριος. Νέα διορία στους αμάχους της Γάζας να φύγουν, έτοιμοι για την επίθεση στο Ισραήλ. Πάνω από 4.000 οι νεκροί στις 10 ημέρες του πολέμου. Ανατροπές, εκπλήξεις και μηνύματα στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αλλαγή σκυτάλη στους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η αποτίμηση στα κομματικά επιτελεία και η επόμενη μέρα. Στη σκιά της κράτησης του Φρέντι Μπελέρη, Συνόδος για την Ευρωπαϊκή Πορεία των Χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στα Τύρανα, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Απαραίτητος ο σεβασμός των ευρωπαϊκών αξιών, διαμηνεί η Αθήνα. Και τέλος, πρεμιέρα σήμερα για τον ελληνοτουρκικό διάλογο στο διήμερο συναντήσεων στην Αθήνα σε επίπεδο υφυπουργών εξωτερικών για τη θετική ατζέντα και τις πολιτικές διαβουλεύσεις. Δραματικές λοιπόν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου το μοναδικό χερσαίο πέρασμα από τη Γάζα προς περιοχή που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ, η Ράφα, βρίσκεται στο επίκεντρο διπλωματικού θρίλερ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Θα συνδεθούμε και με τους απεσταλμένους μας στην εμπόλεμη ζώνη. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τα μηνύματα της κάλπης που επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν τα κομματικά επιτελεία μετά και το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, ο οποίος επεφύλασε ανατροπές και εκπλήξεις. 4 από τις 6 περιφέρειες πέρασαν στα χέρια ανεξάρτητων υποψηφίων που προέρχονται από το κεντροδεξιό χώρο, ενώ είχαμε αλλαγή προσώπων στους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν μια καλή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία, αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός. Ο προοδευτικός κόσμος ύψωσε ανάστημα, είπε από τη Νέα Υόρκη ο Στέφανος Κασελάκης. Είναι η πρώτη ήττα του κυρίου Μητσοτάκη, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ενισχύθηκε από το βήμα που έγινε την προηγούμενη Κυριακή, είπε από την πλευρά του ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Τώρα, ανατροπή 27 μονάδων πέτυχε ο Χάρης Δούκας απέναντι στον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Μπακογιάννη, κερδίζοντας τον Δήμο της Αθήνας. Αλλαγή σκυτάλης και στη Θεσσαλονίκη με τον Στέλιο Αγγελούδη να επικρατεί του Κωνσταντίνου Ζέρβα. Επικράτηση του Δημήτρη Κουρέτα, ανεξάρτητου υποψηφίου με τη στήριξη Πασό και ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλία. Ενώ σε 4 περιφέρειες επικράτησαν αντάρτες της Νέας Δημοκρατίας έναντι των επισήμων υποψηφίων. Το μήνυμα ελήφθη τονίζει στη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο εκτιμούν ότι οι πολίτες εμπιστεύονται την κυβέρνηση για την βελτίωση της καθημερινότητας. Για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στο πρώτο σχόλιο του.
Ως προς τα πολιτικά συμπεράσματα αυτής της δεύτερης Κυριακής, σίγουρα δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να θυμίσω όμως ότι τα πολιτικά συμπεράσματα ως προς την κατανομή των δυνάμεων των κομμάτων ουσιαστικά βγήκανε την προηγούμενη Κυριακή, την πρώτη Κυριακή. Από εκεί και πέρα, ως προς τα πολιτικά μηνύματα, ένα θα πω μόνο. Η κυβέρνηση οφείλει να πορεύεται με τα πόδια καλά γιωμένα στη γη. να λαμβάνει τα πολιτικά μηνύματα ανά πάσα στιγμή και να αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις για να βελτιώνει την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών.
Το χθεσινό αποτέλεσμα σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την καθιερωμένη ενημέρωση νωρίτερα των πολιτικών συντακτών.
Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με όλους τους φορείς της αυτοδιοίκησης προκειμένου να κάνουμε πράξη τις μεγάλες αλλαγές που ζητούν οι πολίτες, να υλοποιήσουμε τα μεγάλα έργα υποδομής και τα αναπτυξιακά σχέδια κάθε περιφέρειας με έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε τόπου. Η κυβέρνηση οφείλει να πορεύεται με τα πόδια καλά γειωμένα στη γη. Δικό μας μέλημα είναι να συνεχίσουμε την υλοποίηση της ατζέντας των μεταρρυθμίσεων και να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας σε συνεργασία με όλους τους φορείς.
Πάμε στον πολιτικό μας συντακτήνα Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι. Το μήνυμα ήλθε, λένε από το Μαξίμου πάντως, για το χθεσινό αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Και ο πρώτος που έκανε αυτό ήταν ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας πως δεν ήταν μια ιδιαίτερη καλή βραδιά για την Δημοκρατία χθεσινή, επισημαίνοντας παρόλα αυτά την υποχρέωση που έχει η κυβέρνηση να λαμβάνει τα πολιτικά μηνύματα ανά πάση στιγμή και να αγωνίζεται με όλες τις δυνάμεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών. Ανέφερε πως τα βασικά πολιτικά συμπεράσματα βγήκαν από τον πρώτο γύρο. Σημείωσε ωστόσο πως η κυβέρνηση οφείλει να πορεύεται με τα πόδια καλά γεμένα στη γη, μια φράση που επανέλαβε σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έθεσε με το ζήτημα της αντισυσπήρωσης των δυνάμεων που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση, λέγοντας πως η Νέα Δημοκρατία πήρε στις πρόσφατες εκλογές 41% και 51%, χωρίς όμως να παραλείψει και να υπογραμμίσει και τον παράγοντα της αποχής, που όπως είπε πρέπει να μας οργανώσει όλους. Να σημειώσουμε πως ο κ. Μητσοτάκης εμέσως αλλά με σαφήνεια αποδοκίμασε και τις αλαζονικές απειλές που εκτομίστηκαν στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου από κάποια κυβερνητικά στελέχη που θεωρούνταν έτσι πως θα βοηθήσουν τους κυβερνητικούς υποψηφίους, αλλά στην πράξη ουσιαστικά το είδαμε αυτό. Συνέβη το ακριβώς το αντίθετο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με όλους τους εκλεγμένους περιφερειάρχες και δημάρχους. Φράση την οποία επανέλαβε και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συγχαίροντας όσους εξελέγησαν, τονίζοντας πως πριν από 4 μήνες είχαμε διπλές εθνικές εκλογές, που εκεί καταγράφηκε και η εμπιστοσύνη της κοινωνίας, στη Νέα Δημοκρατία και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Μετά τον πρώτο γύρο, είχαμε τονίσει πως δεν πιστεύουμε στη λέξη διαρχία, αλλά στη λέξη εμπιστοσύνη, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, τονίζοντας πως τα χθεσινά αποτελέσματα είναι γεγονός πως υπήρξαν κάποια αποτελέσματα στο δεύτερο γύρο που δεν επιβεβαίωσαν σε επίπεδο προσώπων τις επιλογές που είχαμε στηρίξει. Όταν κάνεις κάποιες επιλογές και είσαι ακόμα εξουσίας, οφείλεις να υπερασπίζεις τις επιλογές αυτές και είναι δεδομένο πως και ένα κόμμα εξουσίας θα στηρίξει τις επιλογές που είχε κάνει. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το αποτέλεσμα δεν είχε χαστούκι όπως κάποιοι λένε. Είχαμε 13 περιφέρειες, είχαμε 8 νικηφόρες περιπτώσεις, είχαμε 4 περιπτώσεις που προέρχονταν από το βιολογικό μας χώρο και μόλις μία περίπτωση που κέρδισε η αντιπολίτευση εξήγησε χαρακτηριστικά. Άφησε να πούμε ο κ. Μαρινάκης εχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος της εξωματικής αντιπολίτευσης την ημέρα των εκλογών πήγε στην Αμερική, είπε, ενώ απέδωσε για στο ΠΑΣΟΚ αλαζονία για τον τρόπο τον οποίο προσέγγισε τα αποτελέσματα ο κ. Κασελάκης. Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε πως ο κ. Κασελάκης είδε άλλο από τον γύρο και άλλον δεύτερο γύρο. Δέχεται υποδείξεις από ανθρώπους καταδικασμένους στην δικαιοσύνη, από ανθρώπους που είχαν επιτεθεί σε δημοσιογράφους. Ο κ. Κασελάκης, φεύγοντας για την Αμερική, δεν μας απάντησε το κόμμα. Το κόμμα του που κέρδισε ήταν χαρακτηριστική τον αφορά. Τέλος, σε ερώτηση για τις δηλώσεις πριν περιενοποίησης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε πως ο κ. Σπίρνης έχει την τεχνογνωσία, έχει βρεθεί και στα δύο κόμματα, δεν είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε αυτό, ενώ διέψευσε παράλληλα και τα σενάρια περί απομάκρυνσης του κ. Βιαννάκη από την κυβέρνηση.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο υφυπουργός παιδείας Ζέτα Μακρύ, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, και ερωτηθήσα αν ήταν μια βαριά ήττα αυτό που έγινε για την κυβέρνηση, είπε ότι για το χθεσινό αποτέλεσμα χρειάστηκε να ενωθούν άπαντες.
Χρειάστηκε να ενωθούν άπαντες, ας πούμε στην περίπτωση της Αθήνας, χρειάστηκε να γίνει ένα αντικυβερνητικό μέτωπο, ας το πω έτσι λοιπόν, ένα αντικυβερνητικό μέτωπο για να αντιμετωπιστεί ο υποψήφιος τον οποίο στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, ο Κώστας Μπακογιάννης. Αυτό το λένε οι αριθμοί, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς εύκολα να το ανατρέψει και να το χαρακτηρίσει αυθαίρετο. ΣΥΡΙΖΑ γιατί να πανηγυρίσει? Στήριξε τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα, στήριξε τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλία. Ο κ. Κασελάκης επισκέφθηκε τη Θεσσαλία και ενδεχομένως να θεωρούσε ότι είναι προσωπική του υπόθεση η ήττα του Μπέου ή ήττα του αγοραστού. Θέλω να σας πω όμως ότι ο κ. Κουρέτας απέφυγε να τον συναντήσει.
Ο διευθυντής ερευνών της GPO, Αργύρης Παπαργύρης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, είπε ότι είναι η πρώτη φορά επί Πρωθυπουργίας Μητσοτάκη που ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να διαχειριστούν μια ήττα. Έδωσε μάλιστα τη δική του εκδοχή για το τι ήταν αυτό που ιτήθηκε χθες.
Θόλωσε λίγο η εικόνα. Σαν λέω, είναι η πρώτη φορά που η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκης θα πρέπει να διαχειριστούν ένα κακό αποτέλεσμα. Κυρίως αυτό που ιτήθηκε χθες το βράδυ ήταν η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, να πάει σε μια πολιτική στρατηγική που έθετε απέναντι στους δικούς τους υποψηφίους όλο το υπόλοιπο εκλογικό σώμα. Αυτό λειτουργήσε αντισυσπηρωτικά. Ναι. Συσπήρωσε όλο το υπόλοιπο εκλογικό σώμα απέναντι στον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας και λειτουργήσε σε κάποιες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, δημιούργησε συνθήκες δημοψηφίσματος.
Διαφορετικό κλίμα και διαφορετικά συναισθήματα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να ακούσουμε τι δήλωσε από τη Νέα Υόρκη με μήνυμά του στα social media ο Στέφανος Κασελάκης.
Ήθελα πολύ να ήμουν μαζί σας σήμερα σε μια γιορτή όχι μόνο της δημοκρατίας, αλλά και του δημοκρατικού κόσμου. Του προοδευτικού κόσμου, ο οποίος σήκωσε ανάστημα και έδειξε ότι είμαστε η πλειοψηφία. Και είμαι περήφανος και τη σύγχρονη αριστερά, η οποία έδειξε ότι όταν ακομπλεξάριστε λέμε, πριν καν την πρώτη Κυριακή, ότι είμαστε με τον προοδευτικό κόσμο, με τους προοδευτικούς υποψηφίους, χωρίς αστερίσκους, δείτε τι γίνεται.
Για την πρώτη μεγάλη ροκμή στη μονοκρατορία Μητσοτάκη και την απαρχή της ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τις προοδευτικές δυνάμεις της κοινωνίας, έκανε λόγο στον σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Βιέρη.
Για την συντριβή της εικόνας της μονοκρατορίας του κυρίου Μητσοτάκη. Μιλάμε για πολύ μεγάλη ροκμή. Και θα επικαλεστώ εδώ και τα παραδείγματα της Αθήνας, αλλά και της Θεσσαλονίκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο πεδίο, στην πράξη, στην εφαρμογή, το έχει αποδείξει. Δεν είναι πολιτικά μικρόψυχος. Έβαλε πλάτη ο Στέφανος Κασελάκης. Έκανε προσωπικό στοίχημα την ανατροπή στη Θεσσαλία. Πήγε 4 φορές εκεί.
Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Μεγάλη ρογμή λοιπόν, σύμφωνα με την Κουμουντούρου, το χθεσινό αποτέλεσμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Μεγάλη ρογμή, ναι. Θεωρούν ότι είναι μια καθαρή ήττα του συστήματος Μαξίμου, όπως λένε. Υποστηρίζουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προσώπων και σχημάτων που στήριξε ο κ. Μητσοτάκης ιτήθηκαν κατά κράτος. Αναφέρουν την απώλεια των δύο μεγαλύτερων δήμων της χώρας και της περιφέρειας Θεσσαλίας. Τη χαρακτηρίζουν μάλιστα στρατηγική ήττα Μητσοτάκη. Και μάλιστα λένε ότι πρόκειται για επιτελική ήττα. Επίσης θεωρούν ότι ο προοδευτικός κοινωνικός χώρος παραμένει πλειοψηφία. Όμως λένε ότι η προοπτική των αναγκαίων συγκλήσεων και συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων απαιτεί σκληρή δουλειά. Ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει. Το ζητούμενο είναι το ΠΑΣΟΚ, και εδώ είναι βεβαίως οι ευθείες βολές απέναντι στην Χαριλάου Τρικούπη, και οι άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου και το ΠΑΣΟΚ, να αφήσουν τις κοντόθαλμες λογικές κομματικής περιχαράκωσης και να αντιληφθούν το διακύβευμα, με συγχωρείτε, της εποχής. Δυστυχώς, λένε, Γρηγόρη, οι πρώτες δηλώσεις του κυρίου Αδουλάκη σε αντίθεση με τον κύριο Παπανδρέου, που έστω και καθυστερημένα έβαλε τα πράγματα στο στη βάση, αποδείχθηκαν κατώτερες του αναμενωμένου, δείχνοντας αλαζονία. Εμείς είμαστε εδώ, λένε, δεν πανηγυρίζουμε, με συνέπεια στις αργίες και στις αξίες μας, εμένουμε στην ανάγκη διαλόγου και σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων. Τώρα, αν αυτό ανοίγει ένα δρόμο επικοινωνίας, ένα παράθυρο επικοινωνίας μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουντούρου, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να το εκτιμήσουμε.
Και πάντως δεν το εκτιμούν και όλοι στην Κουμουντούρου αυτό το ενδεχόμενο. Δεν το θέλουν αυτό το ενδεχόμενο. Έτσι. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση που έκανε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ο Δημήτρης Βίτσας, ο πρώην υπουργός. Θα την ακούσουμε αμέσως τώρα, Βαγγέλη. Ο οποίος ρωτήθηκε εκεί για αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο το αρνήθηκε, αλλά ρωτήθηκε εκεί για το τελεσίγραφο του κ. Κασελάκη προς διαφωνούντες και για τη φράση που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος από το βήμα του ΣΕΦ για το κεφάλαιο. Για να τον ακούσουμε.
Καλά, ο σύντροφος Στέφανος μιλάει σε ανθρώπους που έχουν περάσει πολλά στη ζωή τους και δεν φοβούνται. Μπορεί να είναι μειοψηφία, δεκτό αυτό, αλλά απειλές δεν δέχονται. Αν στο συνέδριο γίνονταν μια τέτοια συζήτηση και αποφασιζόταν ότι το κεφάλαιο δεν έχει αντίθεση με την εργασία, εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να είμαι σε ένα τέτοιο χώρο.
Θα κουνάγατε το μαντήλι?
Θα μου το κουνάγανε. Λέω ότι δεν θέλω να έχω σχέση με ένα κόμμα,
ναι,
το οποίο, για παράδειγμα, έχει μία από τις βασικές του αρχές, την δράση υπέρ του κεφαλαίου.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Βίτσα, Βαγγέλη, ο οποίος μάλιστα ρωτήθηκε το ενδεχόμενο αυτά που έγιναν στις δημοτικές εκλογές να είναι ένα πρόκριμα για ακόμα καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους δύο χώρους. Είπε ότι δεν είναι ακόμα καιρός και δεν θέλουμε να είναι ο καιρός και όριμες συνθήκες για κάτι τέτοιο.
Κοιτάξτε, τώρα τα επόμενα βήματα είναι, το επόμενο 15ο μάλλον από σήμερα είναι πολύ κρίσιμο για το ΣΥΡΙΖΑ. Κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει συνεδρία της πολιτικής γραμματείας μεθαύριο Τετάρτη ή την Πέμπτη, μάλλον Τετάρτη, στην οποία θα συμμετέχει και ο κύριος Κασελάκης από την Αμερική μέσω τηλεδιάσκεψης. Εκεί θα γίνει μια προσπάθεια να καθοριστεί συνεδρίας, χρονική συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα δώσει τον οδικό και χρονικό χάρτη για τη διοργάνωση του συνεδρίου. Προσωπικά εκτιμώ ότι πριν το Φλεβάρι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όλοι βεβαίως είναι σε αναμονή και κάτω από το βάρος των χθεσινών αποτελεσμάτων, πολλές από τις οποίες εκπλήξεις έφεραν και προαπρόοπτου τον ΣΥΡΙΖΑ. Με δεδομένο κιόλας ότι όταν το ΠΑΣΟΚ έχει εκλέξει, όπως λένε και αρκετοί, 100-110 περίπου δήμους, και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις μένους στα δάχτυλα του ενός και δυο, και ίσως όχι, τότε αυτό είναι κάτω από, τίθεται ένα σύννεφο ουσιαστικά πάνω από την Κουμουνδούρου. Βέβαια, πρέπει να περιμένουμε, σας λέω, αυτό το 15ο μάλλον είναι πολύ κρίσιμο.
Ακριβώς. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για καθαρήν και του Κινάλα, αλλά και για την πρώτη μεγάλη τέτα του Κυριάκου Μητσοτάκη, έκανε λόγο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε τον τελευταίο μήνα ότι είναι ικανός να συνεργαστεί ακόμα και με το σκοτάδι για να πετύχει τους εκλογικούς του στόχους. Όμως ο ελληνικός λαός απόψε του έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα. Εμείς από τη δική μας πλευρά συνεχίζουμε ενωμένοι.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάμε στον Νότια Νιάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, για να μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Νότι, καλό μεσημέρι. Ικανοποίηση έκδηλη στη Χαριλάου Τρικούπη.
Βεβαίως. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Χωρίς αμφιβολία, τα χαμόγελα περισσεύουν ήδη από χθες το βράδυ. Καταρχήν, οπωσδήποτε, για τη μεγάλη ανατροπή στο μεγαλύτερο δήμο της χώρας και τη νίκη του κ. Δούκα, αλλά βεβαίως και την επικράτηση του κ. Κουρέτα στον Δήμο Θεσσαλίας, στην περιφέρεια, συγγνώμη, Θεσσαλίας, μια διεκδίκηση την οποία είχε την υποστήριξη πάντως και του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΣΟΚ είναι ικανοποιημένη, λέγοντας ότι η στρατηγική αποδίδει, υποστηρίζοντας τη στρατηγική τους αποδίδει, η οποία είναι μια στρατηγική ξεκάθαρη Γρηγόρη, σημείωναν στελέχη του, η οποία εστιάζει, μάλλον έχει στόχο την ανάδειξη μιας ισχυρής αντιπολίτευσης, μιας αντιπολίτευσης η οποία θα μπορέσει να φέρει σε δύσκολη θέση την Νέα Δημοκρατία, κάτι που ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, σε κάθε τόνο στελέχη πολύ κοντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να κάνει το ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το τελευταίο έχει τη σημασία του, γιατί τα ίδια στελέχη, οι ίδιοι κύκλοι, κρατούν σαφέστατες αποστάσεις από τον Γιώργο Παπανδρέου, αλλά και άλλα στελέχη μέσα και έξω από το ΠΑΣΟΚ ή με σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ, ιστορικές σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ, που λένε ότι, είπε ο Γιώργος Παπανδρέου, έκανε λόγο για ενωμένη προοδευτική δύναμη, η οποία μπορεί να κερδίσει την Νέα Δημοκρατία. Είμαστε δύο κόμματα, δύο διαφορετικά κόμματα, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζουν, έχουμε δύο διαφορετικά σχέδια και στόχος της στρατηγικής μας είναι οι εθνικές εκλογές. Και μέχρι τότε να έχουμε ξεχωριστή ισχυρή, να μπορούμε να έχουμε μια ισχυρή αντιπολίτευση, να είμαστε μια ισχυρή αντιπολίτευση. Παραπέρα σε αυτή την κουβέντα έβαζαν τέρμα στις οποιοσδήποτε συζητήσεις οι κύκλοι του Νίκου Ανδρουλάκη, της Χαριλάου Τρικούπη, σε ιδέες περί δίθεν δυνατής συμπόρευσης ενίας καθόδου στις ευρωεκλογές των δύο κομμάτων. Και έκοβαν κάθετα αυτή τη συζήτηση.
Είναι μια πρόταση αυτή που ακούστηκε πολλές φορές από τον κύριο Σπίτζη, για παράδειγμα.
Ναι, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ρωτήθηκε, μια και παρακολούθησα και το briefing πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνουν μια εισπίδηση στο κυβερνητικό ρεπορτάζ, αλλά δεν πειράζει, παρακολουθεί έτσι κι αλλιώς, για αυτήν την πιθανότητα, και είπε ο κ. Σπίρτζης έχει το know-how.
Γιατί ήταν και στα δύο κόμματα.
Ναι. Δύο κομμάτων. Ήταν έτσι με μια χιουμοριστική απάντηση, αλλά εντάξει, και ο Σπίρτζης είπε αυτό, το υπονόησε, το πέτσι καθαρά ο Γιώργος Παπανδρέου, και υπήρχαν φωνές που άκουστηκαν σε αυτή την κατεύθυνση ήδη από τη χθεσινή νίκη του κ. Δούκα. Να σημειώσουμε ακόμη ότι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Λαβίνας, ρωτώμενος σήμερα για τον κ. Αγγελούδη και την νίκη του κ. Αγγελούδη στη Θεσσαλονίκη, για την οποία δεν δόθηκε στήριξη, ενώ είναι επίσημη στήριξη, ενώ είναι εκθεσαρκός του κόμματος, σημείωσε ότι ήταν μια αυτοδιοικητική κάθοδος στην οποία υπήρχαν στελέχη και του Πασόκ, οπωσδήποτε, και άλλων κομμάτων και πολλά στελέχη που προέρχονταν από κίνηση της θητείας του κ. Μπουτάρη.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Δεν ξέρω, Γρηγόρη, αν θέλεις να μιλήσουμε και για το ΚΚΕ, να σου πω δύο λόγια.
Βεβαίως, πριν περάσουμε στο ΚΚΕ, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Παλατζή πριν από λίγο ο γραμματέας του Πασόκ, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο οποίος μίλησε για πρώτη ξεκάθαρη ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Εμείς δεν λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πρωτοκόμμα ή δεν έχει την λαϊκή απήχηση την οποία έχει στις προηγούμενες εκλογές. Λέμε ότι υπέστη την πρώτη σοβαρή ήττα και έστειλε ο ελληνικός λαός ένα συγκεκριμένο μήνυμα.
Ναι.
Όπως έστειλε και ένα συγκεκριμένο μήνυμα σε εμάς ότι το Πασόκ συνεχίζει την ανωδική του πορεία, είναι δεύτερη δύναμη σε αυτοδιοικητικό επίπεδο.
Αυτά λοιπόν από το Πασόκ. Τώρα για ενίσχυση ενός ρεύματος αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής έκανε λόγο ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Το υψηλό ποσοστό αποχής τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο κυρίως γύρο, παρόλο που εμείς δεν υιοθετούμε μια τέτοια στάση, θεωρούμε ότι περικλεί όμως επίσης σημαντικό ποσοστό διαμαρτυρίας απέναντι σε τοπικές αρχές που υλοποίησαν την κυρίαρχη πολιτική, απόρριψη της λογικής του μικρότερου κακού.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Νότια Νανιάδη, έκδηλη ικανοποίηση και στον Περισσό.
Βεβαίως. Ο Περισσός είναι απόλυτα ικανοποιημένος, τα στελέχη του απαριθμούσαν τις νίκες. Καταρχήν, την επανεκλογή του κ. Πελετίδη στην Πάτρα, είναι ένας μεγαλύτερος δήμος της χώρας, οπότε ο Δήμος Πατρέων, οπότε είναι προφανές ότι ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι, ότι στο δεύτερο γύρο χτες ο κ. Πελετίδης επανεξελέγει δήμαρχος. Από εκεί και έπειτα, θετικό πολύ για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι το γεγονός ότι κατάφεραν να κερδίσουν στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη και στην Κεσαριανή, σε μάχες που τις θεωρούσαν πολύ δύσκολες, ιδιαίτερα του Χαϊδαρίου ήταν κλειστή, να το πούμε, στο τελικό αποτέλεσμα, ενώ ικανοποίηση υπάρχει για το γεγονός ότι εξέλεξαν δημάρχους με τη λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο Τυρνάβου και της Ικαρίας.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε και στον Ηλιακούκο, ο οποίος βρίσκεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και θα μας δώσει νούμερα και στοιχεία από αυτή τη διαδικασία, πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ηλία, καλό μεσημέρι. Αυτό που προβληματίζει τους πάντες είναι το ιστορικό ρεκόρ αποχής που καταγράφηκε πάντως στο χθεσινό δεύτερο γύρο των τοπικών εκλογών.
Πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Είναι ιστορικό ρεκόρ αποχής. Είναι κάτι νομίζω που χρειάζεται τώρα σε επίπεδο σχολιασμού. Χρειάζεται επεξεργασία και ανάλυση, γιατί δεν πήγαμε να ψηφίσουμε, περισσότεροι δεν πήγαμε να ψηφίσουμε, οι όποιοι δεν πήγαν είναι περισσότεροι πάντως από αυτούς που πήγαν. Στατιστικά οι εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν ότι τη δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών έχει χαμηλότερη συμμετοχή από την πρώτη Κυριακή. Πάμε να δούμε, τα έχει κάποια συγκεντρωτικά στοιχεία.
Βεβαίως.
Στις 6 περιφέρειες όπου πραγματοποιήθηκαν χθες εκλογές είχαμε συμμετοχή 35,16%. Στους 84 δήμους είχαμε συμμετοχή 40,71%. Στους τόσους μεγαλύτερους δήμους τώρα, Δήμος Αθηναίων, 26,73% συμμετοχή έναντι 32,32% της προηγούμενης Κυριακής. Δήμος Θεσσαλονίκης 32,57% έναντι 40,95%. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε ακόμα χαμηλότερη συμμετοχή και από την προηγούμενη Κυριακή. Και στο Δήμο Πατρέων 44,42% έναντι 54,15% την προηγούμενη Κυριακή. Εντάχει να σου πω, Γρηγόρη, ότι σε 8 από τους 84 δήμους είχαμε οριακή διαφορά των εκλογικών συνδυασμών που ήρθαν πρώτοι. Εντάχει, οι Δήμοι Αιγιαλίας, Δέλτα, Δυτικής Αχαΐας, Κασάρδας, Καστοριάς, Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας, Παλαμά και Τυρνάβου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο Δήμο Παλαμά κρίθηκε η πρώτη θέση για 11 μόλις ψήφους, ενώ στο Δήμο Τυρνάβου για 35 μόλις ψήφους. Εκτιμάται ότι θα ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων, γιατί μιλάμε για οριακές διαφορές.
Βέβαια, είναι κάτι παραπάνω από βέβαια ότι θα συμβεί αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ηλία Κούκο, και εσένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κύριε Σκύρη, για να πάμε στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου βρίσκεται στο επίκεντρο ενός, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός διπλωματικού θρίλερ με αιχμή το μοναδικό χερσαίο πέρασμα από τη Γάζα προς περιοχή που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ, τη Ράφα, και ενώ την ίδια ώρα ο Ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να εισβάλλει στον Παλαιστινιακό θύλακα, στον οποίο μεταξύ άλλων βρίσκονται και 199 όμηροι που απήγαγε το περασμένο Σάββατο η Χαμάς. Χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως οικογένειες με μικρά παιδιά Συρίων, στο πέρασμα της Ράφα που ενώνει τη λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο, με την ελπίδα ότι θα ανοίξει διόδος προκειμένου να εγκαταλείψουν τον Παλαιστινιακό θύλακα που έχει μετατραπεί σε πεδίο πολέμου. Ωστόσο, τόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός όσο και υψηλό βαθμό στέλεχος της Χαμάς που μίλησε στο BBC διαψεύουν την πληροφορία ότι συμφωνήθηκε η αναγκαία κατάπαυση του πυρός για να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα προς το Σινά για τους Παλαιστίνιους και τους περίπου 1.000 ξένους υπηκόους και την είσοδο στη λωρίδα της Γάζας της ανθρωπιστικής βοήθειας που έχει συγκεντρώσει η Αίγυπτος. Η μεγάλη επιχείρηση των δυνάμεων του Ισραήλ παραμένει άγνωστο την ίδια ώρα πότε θα ξεκινήσει, με τις διαβουλεύσεις στο διπλωματικό επίπεδο να είναι συνεχείς. Ωστόσο, το Ισραήλ δεν επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχηρίας. Το βράδυ νύχτα γίνει πραγματικά μέρα με τους βομβαρδισμούς από το Ισραηλινό πυροβολικό να είναι αδιάκοποι και τον ανθρωπιστικό διάδρομο προς την Αίγυπτο να παραμένει κλειστός. Πάμε να συνδεθούμε αμέσως με την απεσταλμένη μας στην περιοχή, την Ευτυχία Πενταράκη, η οποία βρίσκεται στη Γάζα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κοντά στη Γάζα βρίσκεται η Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πες μας, σε ποιο σημείο βρίσκεσαι ακριβώς?
Είμαι στη νότια είσοδο της πόλης Σερότ, εδώ που μας έχουν φέρει τώρα οι Ισραηλινές αρχές, καθώς τα σημεία που βρισκόμασταν τις προηγούμενες ημέρες και κάναμε συνδέσεις, έχει μετακινηθεί το πυροβολικό στα σημεία που είμαστε εμείς και νοτιότερα. Είμαστε 2 χιλιόμετρα από τη λωρίδα της Γάζας και ήρθαμε εδώ, μάλιστα μας προειδοποίησαν οι Ισραηλινές αρχές, το IDF, ότι πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ακόμη υπάρχουν άνθρωποι της Χαμάς που βρίσκονται στην περιοχή και κάνουμε τα πάντα για να τους εξουδετερώσουμε. Είναι η κατάσταση πολύ ρευστή ακόμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Εδώ που είμαστε τώρα είναι ένα μπλόκο όπου σκέψου για να πάμε 200 μέτρα να μετακινηθούμε από την νότια είσοδο που είμαστε στη βόρεια, πρέπει να κάνουμε ένα κύκλο 4-5 χιλιομέτρων, καθώς έχουν απαγορεύσει τις μετακινήσεις αυτές που τις θεωρούν επικίνδυνες οι Ισραηλινές αρχές. Και να πούμε εδώ ότι δεν είναι οι Ισραηλινοί είναι επαγγελματίες, σου λένε κάτι, δεν θα κάνουν ούτε κατάχρηση εξουσίας, ούτε θα δώσουν την κάμερα εδώ, ότι τράβηξες τίποτα. Ακόμα και εκεί που δεν πρέπει, κάθεσαι λίγο τραβάς, μετά έρχονται σου λένε τώρα πρέπει να φύγεις. Δεν αφήνουν να γίνει πανηγύρι σε εισαγωγικά με πολλές κάμερες, πολλά συνεργεία με τα ζωνάκια αυτά. Το λέω γιατί χθες είχαμε πάει εκεί που είναι τα Μερκαβά, τα άρματα τα Ισραηλινά, που είναι περίπου 500 στον αριθμό, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, και περιμένουν να δοθεί εντολή για να μετακινηθούν. Εκεί λοιπόν μας άφησαν λίγο, δηλαδή μας είδαν τραβήξαμε, ήρθαν στα 5 λεπτά, λέει φύγετε. Ήρθαν άλλοι δημοσιογράφοι, πήγαμε πιο κάτω, ξανασταματήσαμε, μας είπαν φύγετε. Θέλω να πω ότι μας έχουν περιορίσει εδώ και στην αρχή δεν το καταλάβαμε. Και έλεγα τι έγινε. Αλλά τώρα καταλάβαμε, γιατί ήρθε και το πυροβολικό κοντά μας και βάλει εναντίον της Γάζας. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Η Γάζα σήμερα έχει στείλει σε πολλά σημεία ρουκέτες εναντίον εδώ συνοριακών πόλεων που βρισκόμαστε, οι οποίες πρέπει να πούμε ότι έχουν εγκαταλείψει οι κάτοικοι τους. Δεν υπάρχουν πια κάτοικοι εδώ, ακόμα και η Ζερότε κενώθηκε. Γιατί όσο πάει αυτό το πράγμα δυσκολεύει, χοντρένει, είναι πάρα πολύ εκατέρωθεν εμβολές.
Μιλάμε για ένα πόλεμο Ευτυχία που συνεχίζεται για 10η μέρα, με τους Ισραηλινούς τους ίδιους να λένε ότι οι βομβαρδισμοί που έγιναν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ήταν οι σφοδρότεροι που έχουν γίνει μέχρι στιγμής από την έναρξη αυτού του πολέμου.
Σωστά, και ακόμα δεν έχουμε δει να εξελίσσεται αυτή η επιχείρηση που έχουν προαναγγείλει οι Ισραηλινοί, που έχουν πει ότι θα είναι πάρα πολύ σφοδροί. Ακόμα είμαστε μόνο στους βομβαρδισμούς από αέρα, με F-16, ούτε καν F-15 ή καλά F-35 δεν έχουν μπει ακόμα να βομβαρδίσουν, που έχουν τεράστιες επιχειρησιακές δυνατότητες, και έχουν πει ότι θα είναι από αέρα, στεριά και θάλασσα. Οπότε και θα είναι πάρα πολύ σφοδροί, γι' αυτό και θα είναι από τους ομοίρους να απομακρυνθούν. Και σήμερα, να πούμε κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι ο ανθρωπιστικός διάδρομος αυτός που είχε ανοίξει προηγούμενες ημέρες για να απομακρυνθούν οι άμαχοι δεν βομβαρδίστηκε, αν και άτυπα. Είπαν άτυπα οι Ζαλοί, δεν θα το βομβαρδίσουμε. Χωρίς όμως να ανακοινώσουν ότι από την τάδε μέχρι τα είχαν πει μέχρι τις 12, δεν θα τον πειράξουν. Μπας και κάποιοι, μήπως κάποιοι άνθρωποι, ακόμα άμαχοι, έχουν τελευταία στιγμή.
Πάρουν την απόφαση να φύγουν, μάλιστα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ο χρόνος λοιπόν κυλάει δύσκολα για τους αμάχους στη Γάζα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν με το δάχτυλο σκανδάλι, εννοείται, από ό,τι μαθαίνουμε από τα ρεπορτάζ, στην αποκλεισμένη από ξηρά και θάλασσα λωρίδα της Γάζας. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα διεθνή μέσα και τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το μοναδικό χερσαίο πέρασμα από τη Γάζα προς περιοχή που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ, η Ράφα, βρίσκεται στο επίκεντρο διπλωματικού θρίλερ. Να το εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στο σημείο αυτό, με το πέρασμα αυτό το συγκεκριμένο.
Ναι, καλό μεσημέρι. Το πέρασμα αυτό είναι το πέρασμα από τη λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο. Το πέρασμα αυτό παραμένει κλειστό. Παρά τις δηλώσεις χθες του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του κ. Μπλίνκεν, από την Αίγυπτο, ότι υπήρξε μια συμφωνία για εκεχηρία και άνοιγμα αυτού του περάσματος συνοριακού φυλακίου, έτσι ώστε από τη μια να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια από την Αίγυπτο προς τη Γάζα και να φύγουν από εκεί, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, ναι. Σε αυτό έχει συμφωνήσει είπε ο Μπλίνκεν η Αίγυπτος, οι Παλαιστίνοι που έχουν είτε διπλή υπηκότητα, δύο διαβατήρια δηλαδή, είτε είναι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται, Αμερικανοί, Βρετανοί και άλλες εθνικότητες που βρέθηκαν για κάποιο λόγο αυτή την περίοδο στη λωρίδα της Γάζας. Υπάρχει ιατρικό προσωπικό, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ξένοι υπήκοοι που βρίσκονται στη λωρίδα της Γάζας. Υπολογίζεται ότι όλοι μαζί αυτοί είναι τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη. Είχε πει ότι θα γινόταν στις 9 σήμερα το πρωί, δεν συνέβη και υπήρξε γενικότερα μια σύγχυση γύρω από αυτό το θέμα. Τόσο η Χαμάς όσο και το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφεραν ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία εκεχηρίας, ναι. Και επίσης δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση από την Αίγυπτο για το τι ακριβώς γίνεται με αυτό το πέρασμα. Εμφανίστηκαν κάποια φορτηγά του ΟΗΕ μεταφέροντας καύσιμα, τα οποία κατευθύνθηκαν όμως προς άλλο συνοριακό πέρασμα προς το Ισραήλ, και αυτή τη στιγμή βεβαίως να πούμε ότι ο Άντονι Μπλίνκεν επέστρεψε σήμερα,
ναι,
στο
ναι,
Ισραήλ.
Γιατί υπάρχει έντονη κινητικότητα και επέστρεψε στο Τελ Αβίβ ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, το οποίο κάτι δείχνει από την πλευρά
του. Δείχνει βεβαίως ότι υπάρχουν σε εξέλιξη αυτές οι προσπάθειες για να ανοίξει αυτό το πέρασμα, ναι. Γιατί είναι ζωτική σημασία και ανθρωπιστική βοήθεια να υπάρξει και να φύγουν κάποιοι άνθρωποι από το σημείο αυτό. Το πόσοι θα φύγουν βεβαίως εναπόκειται στην Αίγυπτο και να πούμε ότι η Αίγυπτος δεν θέλει αυτή τη στιγμή να δεχτεί στο έδαφος της να κάνει κάποια προσφυγικά camps και να δεχτεί στο εδαφός της 500.000 περίπου.
Μας το έχεις επισημάνει εδώ και καιρό αυτό και είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική στάση αυτή της Αιγύπτου. Τώρα, έχει ασφαλώς σημασία ότι ο Άντονι Μπλίνκεν έχει επιστρέψει στο Ισραήλ. Έχει τη σημασία του όμως, ιδιαίτερη σημασία μάλλον, και έχουν και οι δηλώσεις του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ανέφερε ότι πρέπει να υπάρχει Παλαιστινιακή Αρχή, πρέπει να υπάρχει δρόμος προς το Παλαιστινιακό κράτος κτλ. Αλλά ήταν μια προσπάθεια η συνέντευξή του σαν να θέλει να θέσει κάποια όρια στη δράση των Ισραηλινών.
Ναι. Ο Άντονι, ο Τζο Μπάιντεν, λοιπόν, στην εκπομπή 60 Minutes του CBS, είπε ότι καταρχάς το Ισραήλ δεν πρέπει και δεν μπορεί να ξανέχει υπό την κατοχή του τη λωρίδα της Γάζας. Είπε ότι πρέπει να υπάρξει δρόμος προς την δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους και η Παλαιστινιακή Αρχή είναι αυτή η αρχή με την οποία πρέπει να κυριαρχήσει και όχι οποιαδήποτε άλλη οργάνωση. Να θυμίσουμε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή ήταν κυριαρχικές στη Γάζα μέχρι που την έδιωξε από εκεί η Χαμάς το 2006-2007. Επίσης, πολύ σημαντικά, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, επανέλαβε ότι το Ισραήλ βεβαίως έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνά του, αλλά είπε ότι πρέπει να κάνει τον πόλεμο μέχρι, κάτω από τις διεθνείς συνθήκες. Μες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχετε σε συνάρτηση και με την περιοδία του Άντονι Μπλίνκεν σε 6 αραβικές χώρες το Σαββατοκύριακο, γιατί εκεί αυτό που του τέθηκε κυρίως από τους Άραβες ηγέτες ήταν το ότι θα πρέπει να καλέσει το Ισραήλ να υπάρξει μια αποκλιμάκωση όσον αφορά τη συχεσέ επέμβασή του. Και του τονίστηκε επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρξει μακελιό στη Γάζα, ένα ακόμη μακελιό βεβαίως που θα φέρει μια χερσαία επιχείρηση για τους αμάχους, γιατί αυτό θα θέσει σε απευθεία σύγκρουση τον αραβικό κόσμο με το Ισραήλ, την κοινή γνώμη σίγουρα, και θα στραφεί και εναντίον των ΗΠΑ. Η επίσκεψη λοιπόν, το νέο ταξίδι του Άντονι Μπλίνκεν στο Ισραήλ σήμερα λοιπόν, έχει και αυτό το στόχο, έχει και το στόχο βεβαίως να συζητηθεί το θέμα των ομήρων, γιατί το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι υπάρχουν τώρα 199 όμηροι και εφόσον αγνοούνται και άλλοι άνθρωποι ακόμη, μπορεί αυτός ο αριθμός να μεγαλώσει, να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες. Αυτό που δεν υπάρχει είναι πληροφορίες για το πού βρίσκονται οι όμηροι αυτοί.
Και μάλιστα είχαμε και παρέμβαση και από τον Αντώνιο Γκουτέρες για το θέμα των ομήρων, ο οποίος κάλεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος κάλεσε την Χαμάς να αφήσει ελεύθερους όλους τους ομήρους που κρατάει από τη μία πλευρά.
Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Ναι. Αυτό μπορούμε να το πούμε με κάποια βεβαιότητα, γιατί η Χαμάς έχει τους ομήρους αυτούς σαν διαπραγματευτικό χαρτί, και όχι μόνο η Χαμάς, και εδώ έγκυται μια μεγάλη δυσκολία σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, ότι ορισμένοι από αυτούς τους ομήρους βρίσκονται στα χέρια και άλλων οργανώσεων, για παράδειγμα της Ισλαμικής Τζιχάντ.
Ναι. Η οποία είναι παραπλήσια. Βέβαια,
ακριβώς,
βέβαια ο Μαχμούτ Αμπάς, ο επικεφαλής.
Δεν υπάρχει όμως, συγγνώμη Γρηγόρη, δεν υπάρχει όμως ένας συνομιλητής.
Ναι. Δεν υπάρχει μια αρχή.
Για να διαπραγματευτεί για τους ομήρους.
Ακόμα και ο επικεφαλής Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μαχμούντ Αμπάς, είπε ότι οι Χαμάς δεν μας εκπροσωπούν εμάς, δεν εκπροσωπούν τον Παλαιστινιακό λαό.
Ναι, και ήταν πολύ σημαντική αυτή, γιατί είναι με έμεση έστω καταδίκη των επιθέσεων στο Ισραήλ. Ναι. Τώρα, ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής σε μια πολύ πιο μεγάλη και σημαντική περιοχή που είναι για η Δυτική Όχθη, είναι βέβαια πάρα πολύ σημαντικός, και γι' αυτό προσπαθούν και να τον αναβαθμίσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι υπάρχει μια πρόσκληση από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου προς τον Τζο Μπάιντεν να κάνει ένα ταξίδι στο Τελαβίβ. Αυτό όμως ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ουάσιγκτον, αν υπάρχουν τέτοια σχέδια. Πάντως, όπως είπαμε, ο Μπλίνκεν βρίσκεται εκεί. Σήμερα θα υπάρξει και αργότερα μια νέα συνάντηση του Υπουργικού Συμβουλίου Πολέμου. Ο Μπλίνκεν θα συναντηθεί επίσης και με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ και με τον Μπένι Γκάντς, τον ηγέτη της αντιπολίτευσης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρόκειται για μια προσπάθεια των ΗΠΑ σε πολλά επίπεδα. Και επίσης συνεχίζεται και η διπλωματική προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας, με τον Γερμανό καγκελάριο Σόλτς να μεταβαίνει αύριο στην περιοχή. Και επίσης αύριο το απόγευμα θα υπάρξει τηλεδιάσκεψη των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό.
Και μια πολύ σύντομη κουβέντα πριν κλείσουμε, Έλενα, το τι γίνεται με την απόφαση με το σχέδιο του Ισραήλ που ενεργοποίησε για την απομάκρυση κατοίκων από δεκάδες χωριά στα σύνορα με το Λίβανο.
Είναι πολύ σημαντικό. Βρίσκεται σε εξέλιξη απομάκρυση κατοίκων από 28 οικισμούς, 28 κοινότητες, σε βάθος 2 χιλιόμετρων από τα σύνορα με τον Λίβανο, καθώς η κατάσταση και εκεί είναι επικίνδυνη. Δεν υπάρχει βεβαίως μια ανοιχτή σύγκρουση, ευτυχώς, της Χεζμπολά με το Ισραήλ ακόμα, όμως συνεχίζονται οι εκτοξεύσεις οβίδων και ρουκετών και υπήρξε ένας νεκρός από την πλευρά των Ισραηλινών, οπότε οι Ισραηλινοί ο στρατός θέλουν να δημιουργήσουν αυτό που λέμε buffer zone, μια ζώνη ασφαλείας 4 χιλιόμετρων στα σύνορα, και αυτοί οι άνθρωποι θα μεταφερθούν σε κυβερνητικά κτίρια και ξενώνες στο Τελαβίβ.
Να μείνουμε σε αυτά. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, το μεγάλο ερώτημα πάντως παραμένει, κυρίες και κύριοι, για ποιους λόγους καθυστερεί η χερσαία επιχείρηση των Ισραηλινών στη Γάζα. Ο στρατιωτικός αναλυτής Αθανάσιος Ντρούγκος, μιλώντας στο σταθμό μας και του Γιάννη Κατζημιχάλη, αναφέρθηκε στους λόγους αυτούς που εκτιμά ο ίδιος ότι υπάρχουν.
Τι δεν έχουν ασημιζένει, δεν έχουν ακόμα έρθει πολύ έφεδροι. Το άλλο είναι το θέμα του οπλισμού. Εσείς δεν είναι ξεκάθαρη για την κειμενική σκοπή. Δεν είναι μια τεράστια έκταση για να κάνεις επιχειρήσεις. Εδώ είναι αυτή τη στιγμή πολύ περιορισμένη περιμετρικά και βεβαίως αυτή τη στιγμή εκτασιακά, να το πω έτσι. Άρα και η Αμερικανική διπλωματία κινείται στο θέμα να αποφευθούν οι πολύ χειρότερες εμπλοκές σε αντιανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Υπάρχει το θέμα του υπογείου πολέμου, το οποίο αυτή τη στιγμή με όλα αυτά τα περίπου κοντά 300-350 χιλιόμετρα απίστευτα τούνελ, τα οποία είναι στα πρότυπα των βιετναμικών τούνελ.
Ο Ευάγγελος Βενέτης, ειδικός σε θέματα Ισλάμ και Μέση Ανατολής, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Χρήστο Μιχαηλίδη, τόνισε ότι οι Παλαιστίνοι της Γάζας σωθούνται από το Ισραήλ σε ένα δίλημα. Ή να παραμείνουν στην περιοχή με 1,002 κινδύνους για τη ζωή τους, ή να πάρουν το δρόμο της εξορίας. Κάτι που, όπως είπε, συνιστά έγκλημα πολέμου.
Αυτό είναι κίνηση εξορίας του Παλαιστινιακού πληθυσμού. Δηλαδή, οι Παλαιστίνοι που θα περάσουν τη Ράφα και θα περάσουν στην Αιγυπτιακή πλευρά, θα πρέπει να υποδεχθεί ότι δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ στη λωρίδα της Γάζας. Θα παραμείνουν εξόριστοι όπως έχουν μείνει επί έναν αιώνα, 80 χρόνια, οι πρόγονοί τους κατά την Άκμπα του 1948.
Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. 91,6 και 105,8 στην Αττική, σε πολλές άλλες κοινότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε στο αυστηρό μήνυμα προς την Αλβανία για την υπόθεση της παράνομης κράτησης του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη, που έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου, όπου στο επίκεντρο είναι η ευρωπαϊκή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.
Θέλω να τονίσω τον σεβασμό μου στην ανεξαρτησία της αλβανικής δικαιοσύνης. Για ουδεμία διάθεση παρέμβασης έχω στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Όμως θέλω να τονίσω με κατηγορηματικό τρόπο ότι ο Φρέντι Μπελέρη έχει δικαίωμα, έστω και προφυλακισμένος, να ορκιστεί δήμαρχος Χιμάρας. Είναι ένα δικαίωμα αναφέρετο, το οποίο απορρέει από την αλβανική συνταγματική τάξη. Ένα δικαίωμα εξάλλου το οποίο είναι απολύτως συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες του κράτους δικαίου. Και είναι πολύ σημαντικό ο κύριος Μπελέρη να ορκιστεί δήμαρχος Χιμάρας, έτσι ώστε να φύγει αυτή η σημαντική σκιά, η οποία αυτή τη στιγμή αναμφισβήτητα επηρεάζει τις ελληνοαλβανικές σχέσεις.
Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη μας στα Τυρένα Μαρίνα Παπαδάκη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μαρίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσερχόμενος να στέλνει χειρό μήνυμα στον οικοδεσπότη Ντιράμα για ότι η υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη, εάν δεν επιληθεί, θα έχει συνέπειες τόσο στις ελληνοαλβανικές σχέσεις όσο και στις αποφάσεις της Ελλάδας για την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας. Μάλιστα, είναι κάτι το οποίο αναμένεται να το θέσει και κατηδίαν τον ίδιο τον Ντιράμα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο γεγονός αυτό, ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια σκιά, όπως είπε, στις ελληνοαλβανικές θέσεις, αλλά έκανε λόγια για σημαντικές υποχωρήσεις στο τελευταίο διάστημα από πλευράς Αλβανίας όσον αφορά τους κανόνες του κράτους δικαίου. Επισήμανε ωστόσο την πάγια ελληνική θέση, ότι η χώρα μας στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, ωστόσο με ως βασική προϋπόθεση ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν εκτόσεις στους κανόνες του κράτους δικαίου. Μάλιστα, επανέλαβε επίσης όσον αφορά την υπόθεση Μπελέρη και την πάγια ελληνική θέση, ότι ο εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας, που συμπληρώνει περίπου 5 μήνες αυτή τη στιγμή στην φυλακή και κινδυνεύει, αν δεν λυθεί το θέμα αυτό το επόμενο διάστημα, να εκπέσει και του αξιώματός του, θα πρέπει να ορκιστεί τουλάχιστον μέσα στη φυλακή μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δίκης, που θυμίζω επίσης ότι ξεκίνησε την Πέμπτη και έχει πάρει αναβολή για αύριο, ωστόσο αναμένεται να είναι και αυτό μία μακρά διαδικασία. Νωρίτερα να πούμε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εκπροσώπους της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία για όλα τα κύρια θέματα που τους απασχολούν, με έμφαση να δίνεται στον σεβασμό των μειονοτικών δικαιωμάτων και φυσικά στα ζητήματα προστασίας της περιουσίας τους.
Μαρίνα Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να φύγουμε από τα Τύρανα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε να δούμε τι γίνεται αναφορικά με το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Με στόχο τις συγκλήσεις για οικονομία, εμπόριο, ενέργεια και κλιματική κρίση, άρχισαν σήμερα συνομιλίες Αθήνας-Άγκυρας σε επίπεδο υφυπουργών εξωτερικών στο πλαίσιο της λεγόμενης θετικής ατζέντα συνεργασίας. Πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Εκεί βρίσκεται η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν ήδη πολλές αναφορές, Κατερίνα, και θετικά σχόλια γενικότερα στα τουρκικά μέσα ενημέρωση αναφορικά με αυτές τις επαφές Ελλάδας και Τουρκίας που εγκαινιάστηκαν σήμερα.
Ακριβώς, και ειδικά για τη σημερινή συνάντηση, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 10, στο Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική και η τουρκική αντιπροσωπεία, επικεφαλής ήταν ο υφυπουργός αρμόδιος για τα θέματα οικονομικής διπλωματίας, ο Κώστας Φραγκογιάννης, και από την αντίστοιχη τουρκική πλευρά, ο υφυπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, Μπουράκ Ακτσάρ, οι οποίοι συζήτησαν, έκαναν μια αποτίμηση των συνεργασιών, της θετικής ατζέντας, δηλαδή της συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, του τουρισμού, της ενέργειας. Ήταν μια συνάντηση σε πολύ καλό κλίμα, κράτησε περίπου 3 ώρες. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται το γεύμα εργασίας και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε και την αυριανή συνάντηση, που είναι οι συζητήσεις για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας μεταξύ της Υφυπουργού Εξωτερικών της κυρίας Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και του κυρίου Ακτσάρ πάλι, επικεφαλής των αντιπροσωπείων, των διπλωματικών αντιπροσωπείων Ελλάδας και Τουρκίας. Δηλώσεις δεν αναμένεται να έχουμε, ωστόσο θα δείξει το στίγμα των προθέσεων, κυρίως της γειτονικής χώρας, για την επόμενη μέρα της συνεργασίας. Πάντως, οι προθέσεις είναι και υπάρχει καλή βούληση για βήματα στενότερης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, αρκεί βεβαίως να υπάρχει ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων της χώρας μας.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση τώρα να περάσουμε. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνα στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σύμης για τον εντοπισμό τυχόν αγνωμένων επί αποβήθηση λέμβου με πρόσφυγες και μετανάστες, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν ζωή τους 3 άτομα και να διασωθούν 8. Πάμε στον συνάδελφο Νίκο Καπόγλη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι. Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έλεγχοι, οι έρευνες αυτή τη στιγμή? Μας ακούει ο Νίκος Καπόγλης? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Νίκο Καπόγλη. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας μεταφέρει τα νεότερα αναφορικά με αυτή την επιχείρηση έρευνα στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σύμης, η οποία, να θυμίσουμε, να επαναλάβουμε, είναι για τον εντοπισμό τυχόν αγνωμένων επί τα αποβήθηση λέμβου με πρόσφυγες και μετανάστες, που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι και να διασωθούν άλλοι 8. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Νίκο Καπόγλη, τον συνάδελφο, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τους πρόσφυγες εντόπισαν οι λιμενικοί αργά χθες το βράδυ στα πλαίσια ερευνών από ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σύμης. Δυστυχώς, δύο άντρες και μία γυναίκα βρέθηκαν οι σωροί τους να επιπλέουν στην περιοχή και περισυνελέγησαν. Ευτυχώς διασώθηκαν άλλα 8 άτομα, πρόκειται για 7 άντρες και μία γυναίκα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, τώρα στη Λέμβο επέβαιναν 13 άτομα. Και λίγο νωρίτερα σήμερα το πρωί, λοιπόν, προς το μεσημέρι, τα δύο άτομα αυτά, πρόκειται για 2 άντρες, βρέθηκαν καλά στην υγεία τους. Εντοπίστηκαν από τις έρευνες που γίνονταν από τα στελέχη του λιμενικού στη Ξηρά, στην περιοχή Νιμποριό της Σύμης, και μεταφέρθηκαν πριν από λίγο στο λιμεναρχείο του νησιού, ενώ να πούμε ότι η λέμβος η οποία του μετέφερε, μια μικρή λέμβος, βυθίστηκε.
Νίκο Καπόγλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς στάλθηκε χθες από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσχέδιο του υπερπολογισμού. Τι περιλαμβάνει το προσχέδιο? Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, σύμφωνα με το προσχέδιο αυτό, ο στόχος για πρωτογενές πλεώνασμα 1,1% του ΑΕΠ το 2023 και 2,1% του ΑΕΠ το 2024 χαρακτηρίζεται εφικτός. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακριβώς, και μάλιστα να ξεκινήσουμε με τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το 9μηνο που μόλις πριν λίγο δημοσιοποιήθηκαν.
Πολύ ωραία.
Με όχημα λοιπόν, Γρηγόρη, τα φορολογικά έσοδα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ στο 9μηνο του έτους, αλλά και τη συγκράτηση των δαπανών μειώθηκαν κατά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ο προϋπολογισμός κατέγραψε πρωτογενές πλεώνασμα περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ, διασφαλίζοντας απόλυτα το στόχο για πρωτογενές αποτέλεσμα 1,1% το ΑΕΠ, όπως νωρίτερα είπες, και παρά τις φυσικές, θα έλεγα, τις μεγάλες δημοσιονομικές ανάγκες που δημιούργησαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν μάλιστα ότι ακόμα κι αν συνυπολογιστούν τα τοκοχρεωλήσα. Οι Τούρκοι και τα δάνεια που πληρώνει η χώρα μας, ακόμη και τότε, το έλλειμμα πλέον του προϋπολογισμού είναι πολύ μικρό. Είναι μόλις 400 εκατομμύρια ευρώ. Να πω ειδικά για τα φορολογικά έσοδα, ναι, ανήλθαν σε περίπου 45 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 3,1 δις ή 7,5% σε ποσοστό. Και απ' την άλλη, βέβαια, όπως είπαμε, συγκράτηση δαπανών. Σωστά ανέφερες πριν, στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού, όπου εκεί χαρακτηρίζεται εφικτός ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα που μόλις αναφέραμε, το 1,1% του ΑΕΠ και 2,1% του ΑΕΠ το 2024. Να πω επίσης και για το χρέος μια κουβέντα, Γρηγόρη.
Ναι, ναι.
Όσον αφορά στο χρέος που είναι το μεγάλο αγκάθι της ελληνικής οικονομίας, αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 171,4% του ΑΕΠ το 2022 σε 159,3% το 2023 και σε 152,2% το 2024. Είναι η ταχύτερη μείωση χρέους στις χώρες Ευρωζώνης. Βέβαια το ποσοστό είναι πολύ υψηλό και είμαστε πρωταθλητές.
Τώρα να δούμε και μια πολύ σύντομη κουβέντα και για το επόμενο θέμα, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, καθώς η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, λέει το ρεπορτάζ, ενισχύει τη φαρέτρα της με νέα ελεκτικά όπλα, δηλαδή.
Δηλαδή 1500 λάπτοπ που θα περιλαμβάνουν το φορολογικό παρελθόν των ελεγχόμενων επιχειρήσεων και επαγγελματιών και 1700 φορητά σκάνερς, τα οποία θα διαβάζουν τις αποδείξεις των ταμιακών μηχανών.
Ναι.
Ήδη, Γρηγόρη, βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την προμήθεια των ηλεκτρονικών συσκευών, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν περιθώριο έως τις 21 Νοεμβρίου να υποβάλουν προσφορές. Και επίσης να πούμε ότι θα προηγηθεί από την 1η Νοεμβρίου η καθιέρωση υποχρέωσης κωδικού QR code σε όλες τις αποδείξεις που διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και η επόμενη είδηση αφορά πολύ κόσμο, κυρίες και κύριοι, καθώς το απόγευμα ανοίγει η πλατφόρμα του ραντεβού στο εμβόλιο.gov.gr, ώστε να ξεκινήσει ο εμβολιασμός που θα γίνεται σε 352 εμβολιαστικά κέντρα. Στις ομάδες που συστήνει το εμβολιασμός θα αποσταλεί SMS, ενώ θα συνεχιστεί και το πρόγραμμα κατοίκων για όσους έχουν ανάγκη. Πάμε, Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάμε ότι ο κορονοϊός είναι εδώ, παραμένει.
Ναι, ναι, η πλατφόρμα ανοίγει απόψε,
ναι,
σήμερα το απόγευμα, για το κλείσιμο του ραντεβού τόσο για τους άνω των 12 ετών, όσο και για τα παιδιά 6 μηνών έως 11 ετών. Mm. Η διαφορά είναι ότι για τους 12 και άνω ο εμβολιασμός ξεκινάει κιόλας από σήμερα. Δηλαδή μπορεί να βρουν και ένα ραντεβού σε ένα κοντινό τους εμβολιαστικό κέντρο και να πάνε να εμβολιαστούν κάτι. Για τα παιδιά ξεκινάει από τις 23 του μήνα. Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, μια και μιλάμε για αυτά,
ναι,
η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου, είπε ότι τα παιδιά τα οποία πάσχουν από χρόνια νοσήματα, είναι ανοσοκατασταλμένα, τα είπα, εν πάση περιπτώσει,
ναι,
θα πρέπει να εμβολιαστούν. Για τα υγιή παιδιά είπε ότι δεν χρειάζεται, καθώς σε ποσοστό 90% έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό και είναι θωρακισμένα απέναντί του. Σε ό,τι αφορά τώρα το εμβόλιο το οποίο κάνουμε, αυτό θα είναι της Pfizer. Έχουν εγκριθεί άλλα δύο εμβόλια.
Αυτά είναι καινούργια τώρα, αυτό που είπες της,
ναι,
Pfizer.
Ναι, ναι,
είναι καινούργιο, έτσι.
Ένα καλό νέο θα πούμε.
Ναι,
ότι
ναι,
δεν υπάρχει πια το στέλεχος της Wuhan και όλα τα άλλα στελέχη που μας είχαν ταλαιπωρήσει μέχρι και τη Δέλτα, που ήταν, προκαλούσαν θανατηφόρα περιστατικά πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή δεν διαπιστώνονται εργαστηριακά. Συνεπώς, εκείνο το οποίο εμβόλιο που μας χρειάζεται είναι αυτό που αφορά την όμικρον και συγκεκριμένα την υποπαραλλαγή Kraken. Η υποπαραλλαγή Kraken και κάποιες άλλες υποπαραλλαγές, αυτές καλύπτονται πλήρως από το εμβόλιο το οποίο μας είπε.
Μάλιστα,
τώρα.
Ωραία.
Τρεις μήνες μετά τον εμβολιασμό του ένας άνθρωπος, αν είχε δηλαδή εμβολιαστεί το παιδί μέσα στο καλοκαίρι, μπορεί να πάει να το κάνει τώρα. Τρεις μήνες μετά την νόσησή του, επίσης μπορεί να πάει να το κάνει. Mm. Δεν έχει υποχρεωτικότητα εμβολιασμός, είπε η αναπληρώτρια υπουργός, η κυρία Αγαπηδάκη. Ωστόσο, για τους άνω των 60, για εκείνους που πάσχουν από σοβαρά χρόνια νοσήματα, σαχαρώδη διαβήτη, καρδιοπαθής, ογκολογική ασθενής και άλλοι, ξέρουν οι γιατροί τους, συστήνεται ο εμβολιασμός, όπως και για τα παιδιά που προαναφέραμε, τα ανοσοκατασταλμένα και αυτά που πάσχουν από χρόνια νοσήματα.
Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Προς αλλαγή σελίδας φαίνεται ότι βαδίζει η Πολωνία, καθώς ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης υπό τον πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι συγκεντρώνει τις απαραίτητες έδρες για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης από τους υπερσυντητικούς του Εθνικιστικού Κόμματος του Δικαίου και της Δικαιοσύνης του κ. Καντίτσκι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, φαίνεται ότι η κεντροαφιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση εξασφαλίζει κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην Πολωνία.
Ακριβώς. Παρά το γεγονός ότι το κυβερνούν κόμμα ήρθε πρώτο με πάνω από 36%, εξασφαλίζει 200 έδρες, που σημαίνει ότι και με τους συμμάχους του που έχουν κερδίσει 12 έδρες, σχεδόν 212, και είναι μακριά από την πλειοψηφία που χρειάζεται, ακόμη και αν συμμαχήσουν μαζί του και οι ακροδεξοί, που έχουν πει όμως ότι δεν θα το κάνουν. Από την άλλη πλευρά, ο συνασπισμός των τριών κομμάτων της αντιπολίτευσης, υπό τον, όπως είπες, πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και πρώην πρωθυπουργό της Πολωνίας, από το 2007 στο 2014, τον Ντόναλντ Τούσκ, συγκεντρώνει 248 έδρες. Σαν πρώτη κίνηση, βεβαίως, θα δοθεί η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο πρώτο κόμμα και μετά, αν δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, στον συνασπισμό της αντιπολίτευσης. Ήταν μια νίκη ανατροπή, θα λέγαμε. Δεν ήταν αναμενόμενη. Και επίσης, να πούμε ότι αυτά τα 8 χρόνια που κυβερνά το κόμμα του Νόμου και της Δικαιοσύνης, έχει φέρει αντιμέτωπη την Πολωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλά θέματα, κυρίως για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για παράδειγμα, για το δικαίωμα στην άμβλωση, επίσης για τον περιορισμό της ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και η ελπίδα των Πολωνών είναι ότι με μια νέα κυβέρνηση θα μπορέσουν να απελευθερωθούν και πάρα πολλά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν παγώσει.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το 11ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Χανίων αρχίζει την Τετάρτη 18 του μηνός και ολοκληρώνεται στις 28 Οκτωβρίου. Πάμε στην Έλενα Νοφωτίου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, μιλάμε για το φεστιβάλ που έχει γίνει πλέον θεσμό στην Κρήτη και ξεκινάει με το κλασικό, το ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Την Τετάρτη ξεκινάει στην πόλη των Χανίων ένας θεσμός που προσφέρεται απλόχερα εδώ και 11 χρόνια. Όπως ήδη ακούσατε, η έναρξη θα γίνει με το κλασικό και θρυλικό για την εποχή του ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη. Το φιλμ προσμετρά 40 χρόνια από την πρώτη προβολή του, θα κάνει πρεμιέρα με τη νέα κόπια της μεθυκής αυτής ταινίας. Ο σκηνοθέτης θα παρευρεθεί και θα δημιουργήσει την πρεμιέρα του 11ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Τώρα, κατά τη διάρκεια των 10 ημερών της διοργάνωσης, στο πλούσιο πρόγραμμα εντάσσονται μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ μικρού μεγάλου μήκους, ταινίες animation και πολλά ακόμα. Εκθέσεις, masterclass, φυσικά και πάρτις πάντα υπάρχουν στα φεστιβάλ κινηματογράφου. Όλες οι προβολές και δράσεις, όσοι ήθιστε, θα γίνονται στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων καθημερινά από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ. Και μέρος του προγράμματος, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε όλοι οι υπόλοιποι που δεν θα είμαστε στα Χανιά, θα είναι διαθέσιμο τις μέρες του φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα διαδικτυακά, σε προστατευόμενο όμως περιβάλλον. Παράλληλα θα υπάρχουν μοναδικά εργαστήρια και master class. 11ο Φεστιβάλ Χανίων, και ανάμεσα στα κεφάλαια της φετινής διοργάνωσης βρίσκουμε τιμόμενα πρόσωπα από τον διεθνή και ελληνικό χώρο. Ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης Φατίχ Ακίν, τουρκικής καταγωγής που μένει στο Βερολίνο, θα δώσει το παρόν και θα τιμηθεί την Κυριακή μετά από την προβολή της ταινίας του «Μαζί ή τίποτα» από το φεστιβάλ. Ο Έλληνας Χιγιές, συγγνώμη.
Ναι, σε ακούμε Έλενα.
Υπάρχει ακόμα ο Έλληνας σχεδιαστής γραφιστικής τέχνης, ο Δημήτρης Αρβανίτης, ο οποίος θα λάβει τιμητικό βραβείο για το φεστιβάλ για το σύνολο του έργου του. Ο σημαντικός αυτός σχεδιαστής θα πραγματοποιήσει και μία διάλεξη με θέμα οι κινηματογραφικές αφίσες, το χάρτινο πρόσωπο της κινούμενης εικόνας. Τα τιμόμενα πρόσωπα του φεστιβάλ εντάσσεται επίσης η σκηνοθέτης Βουδούλια Σκούρα με ένα μικρό αφιέρωμα στο πολυσύνθετο έργο της με τίτλο «Θεματικές εξορίες», αλλά και ο Χανιώτης, ζωγράφος Μιχάλης Μανουσάκης. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Χανίων υποδέχεται τον κορυφαίο Ιβετό σκηνοθέτη και σεναριογράφο Αλεξάνδρο Φίλιπ, γνωστό για το ντοκιμαντέρ
Ντόκοφ 35, αλλά και 78 κάθετος 52, που είναι μια ματιά χωρίς προηγούμενο στην εικονική σκηνή του ντου της ταινίας Ψυχό. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα σημαντικά κινηματογραφικά κεφάλαια της φετινής διοργάνωσης στο Φεστιβάλ Χανίων. Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Τελικός για την εθνική μας ομάδα, η οποία υποδέχεται απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια την Ολλανδία, σε ένα μάτσο που μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση πρόκρισης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Πολύ σωστά τα είπες, όμως δυστυχώς έχει προκαλέσει θλίψη στον αθλητικό χώρο ο θάνατος σε ηλικία 70 ετών ενός δικού μας ανθρώπου, του Πάρη Καλημερίδη, πριν από λίγο έγινε γνωστό, ο οποίος ήταν και από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους που καλύπτει τη σειρά ετών το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Άρη και στην ΕΡΤ3. Προσωπικός φίλος του Νίκου Γκάλη, ήταν δίπλα στους κίτρινους επί 40 συναπτά έτη, έχοντας συνδέσει και το όνομά του με τις μεγάλες επιτυχίες των Κιτρίνων. Είναι αυτό που λένε τρίτο σε το κακό για την οικογένεια του Άρη. Μετά το Γιάννη Ιωαννίδη και το Γιάννη Μιχαλίτσο, έφυγε σήμερα και ο Πάρης Καλημερίδης. Στην εθνική, τελικό πρόκρισης δίνει απόψη στις 10 παρατέταρτο η εθνική ομάδα απέναντι στην Ολλανδία, στην ΟΠΑΠ Αρίνα, για τα προκριματικά του Euro 2024. Αγώνες θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Α και την Νόβα και ραδιοφωνικά από την Έρα Σπορ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γκουστάβο Μπογκέτ δήλωσε μεταξύ άλλων και ως γενικός σχολικός για το ελληνικό ποδόσφαιρο: ελπίζω ότι θα έρθει μια μέρα που θα μας βρει όλους ενωμένους και πρέπει να μείνουμε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού για να παλέψουμε για την πρόκριση. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ήπιο στο παγκόσμιο κύπελο κολύμβησης με χρόνο 53-61 που ολοκληρώθηκε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δυσκολεύτηκαν οι αιώνες τη δεύτερη αγωνιστική και με αυτό θα κλείσουμε το μπάσκετ. Για την μπάσκετ λίγη λοιπόν, νίκησε την ΑΕΚ 79-71.
Τάσο, αν θες να επαναλάβεις, γιατί έκανε διακοπή και δεν ακούσαμε ποιος νίκησε ποιον.
Συγγνώμη, δυσκολεύτηκαν οι αιώνιοι, είπα, για τη δεύτερη αγωνιστική της Basket League. Ο Ολυμπιακός Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας νίκησε την ΑΕΚ 79-71 και ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας στο Περιστέρι 66-64. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα: Προμηθέας Πάτρας Καρδίτσα 87-75, Απόλλων Πατρών Άρης 70-77 και Μαρούσι ΠΑΟΚ 75-80. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε στις 8 και 4 στο Λαύριο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου. Το μάτσα μεταδοθεί φυσικά από την Era Sport και την ΕΡΤ3. Γρήγορα.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη προβλέπεται βροχερός καιρός στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Μάλιστα, στη Δυτική Ελλάδα, κυρίως στο Ιόνιο, θα εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Ένας βροχερός καιρός λοιπόν, με βροχές και στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, παροδικά αυξημένη συννεφιά. Προς αργά τη νύχτα θα έχουμε κάποιες πιθανόν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Στην Αθήνα, το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, στους 22 βαθμούς. Οι βοριάδες στα 5 με 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 5 μποφόρ. Την Τετάρτη, τα φαινόμενα θα επεριστούν στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Περιμένουμε αρχικά κάποιες τοπικές καταιγίδες ακόμα και στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες. Θα βρέξει πάντως και σε περιοχές Πελοποννήσου και σε περιοχές Στερεάς. Προς το βράδυ, τα φαινόμενα θα περιστούν στα νοτιόδα τμήματα και θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Από Πέμπτη θα υπάρχει βελτίωση του καιρού με σταδιακή άνωση θερμοκρασίας, νοτιάδες αρχικά στο Ιόνιο. Τις επόμενες μέρες θα επικρατήσουν νοτιάδες σε όλα τα πελάγια και μάλιστα θα ανέβει η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο ξανά στους 27-28 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».